Hepler Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly boldy, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň duşanyň öňünde. Hepdeniň zemwe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal täzelikler dinlen, olur bilen siz men ýogsun anyň gurwan tans edýärin. Birleşen Milletler Rumosu 2018-nji ýylda Owganistanyň öldürilen asuda adamlaryň sanynyň rekord derejede ýokary galanlygyny aýdyp, muňa jeňçi toporlaryň janyndan geçen bombaçylarynyň görülmeginiň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň urýan howa darbalarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. BMG'nin Ovan Sanak'ı kömök misiyeti 24. fevralda çap edilen yıllık kasavatını Ovan Sanak konfliktte 3804 san asuda adamın öldürülenliğini, 7189 adamın olsa yaralananlığını, bunun 2017-nji ýylda körközüler bilen deňeşdirilende 11% ýokarlanma bolýanlygyny aýtdy. Owgan Sanak kömek misiýasynyň 2009-njy ýyldan beri ýöredýän hasabyna laýyklykda asuda adamlaryň ölümi geçen ýyl iň ýokary derejäge galdy. Hasabatda aýdylmagyna görä asuda adamlaryň ölümüniň 63%-ine jeňçiler, hususan Taliban we Islam döwleti topar sebäp bolupdyr. Asuda adamlaryň 24%-iniň ölümüne hökümet we onuň Abasa we NATO ýaranlary günelenýär. Bu hasabat Abasa we Taliban gepleşikçileriniň Katarda 17 ýyllyk gapma garşylygy togtutmak üçin Nowotdaky duşunyň geçiriljek wagtynyň öň ýanyna gabat geldi. İran Hormuz bogazynda geçirilen ýyllyk Karwy deňiz maşyklary mahalyna suwassy gemiden ganatly raket atmak ilkinji gezek üstünlükli synag etdi diýip döwlet mediýasy habar berdi. 24-nji fevralda raketa synag Birleşen Ştatlar bilen ýitileşen dartgynlygyň arasynda geçirildi. İran odal uly newit gatnagynyň ornuny Pars aýlygynyň agdyna yerleşen Hormuz bogazyny Abasanyň düşmançylykly hereketlerine jogap ýokmunyny baglamak kaýwatyny atdy. Resmi İran habar gurlu İranyň Qadır klasly harby deňiz suwassy gemisiniň 24-nji fevralda ganatly raketany üstünlükli atmagy başaranlygyny habar berdi. Emma habarda raketanyň ýetýän aralygy aýdylmady. İran İranyň beýleki suwassy gemilerini Tarığın ve yurt içinde öndürülen tədi Fatih gəmətinin hem şeyli kuvvatlıqları eyyədiğine etdi. 23. fevrallı Münglör Çadım Belgrad'ın köçölörünü tapkır 12. kepte demonstrasiya çıxıp Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić'e qarşı protest verildi. Adıçı olşayal protestçiler Belgrad'ın merkez meydançasına toplanıp Serbiyanın dövlet televiziyasının binasına tarap yürüyüş ettiler ve Vučić'in dövlet televiziyasının üstünden kontrol rolluğuna qarşı sığarlara qıyğırdılar. Adaletli saylovların geçirilməyini talep ettiler. Mereke 5 milyonun bir diyen sözleri yazılan ullu kan sığarın iyidi bilen yörödü. Bu sığar Vuc için dekavrda protestçilerin taleplarını inkar edip aydan sözleri esasında dörödüldü. Vuc için dekavrda eğer köçelere 5 milyon demonstrasiyası çıksa da min sizin bir talebinizde hem boyun bolmarın neydi? Saud Arabistan'ı aylık yurdunun en mühim oranlarının bir yerine, yurdun Birleşen Ştatlardaki ilçesinin vazifesine ilkinci ayal vekilini verledi. Devlet medyası 23. fevralda Rima Bin Bandar Bin Sultan'ın Birleşen Ştatlarda odal uzak vaqt ilçi olan diplomatın kızının Washington'daki ilçi vazifesinde bellenilenliğini habar verdi. Ol şahada Halid Bin Salman'ın hükmürovan ters geydirilen şahada Muhammed Bin Salman'ın doğununun yerine geçer. Halid Bin Salman korunmak ministerinin Muhammed Salman'ın ornvasar vedipesine verilendi. Oların ikisi hem Saud Padişahı Salman'ın oğlu. Bu xabar Riyad'ın jurnalist Cemal Khashoggi'nin İstanbul'la konsulluğun içinde Saud agentler tarafından öldürülme sebeple yüzeyiz olan global yazgarılmasının karşısına durmağa çalışan vaktine kabat geldi. Şahzade Halid Bin Salman Birleşen Ştatlarda 2017 yılın veri ilçi olup işlerdi. Hindistan'ın Demirgalık günü oranına Assam Ştatı'nda bir kanun öndürülen alkoholü çıkayın içen adamların adından 133 santi helak kollu 225 çemez adam olsa hastahana yerleştirildi deyip resmiler 24. fevrallı haber verdiler. Polis resmisi Mukesh Agarwal yaramaz kirli alkoholün pitalarının köpüsünün çoluhat ve zorhat etraflarındaki çay plantasyalarının işgarlardığına etti. Siz haberler dinlediniz.